Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Dnes, ako každý piatok, vám po spravodajstve z Vatikánu a cirkevného sveta ponúkame zamyslenie nad liturgickými čítaniami 15. nedele v cezročnom období.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú Ľubomír Rebek
a Peter Dufka.
Vatikán. Benedikt XVI. Sa včera popoludní vrtuľníkom presunul z Vatikánu do letného sídla v Castel Gandolfe, kde bude tráviť svoju dovolenku. Krátko po príchode, približne o 18. hodine, Svätý Otec z balkóna pozdravil zhromaždených veriacich slovami.
Drahí priatelia, všetkým vám prajem pokojný večer. Prišiel som sem, aby som tu strávil moju dovolenku. Tu nájdem všetko, hory, jazero, more, krásny kostol s obnovenou fasádou a dobrých ľudí. Som veľmi rád, že som tu. Dúfam, že nám Pán požehná dobrú dovolenku. Udeľujem vám všetkým z celého srdca moje požehnanie. Dobrý večer, ďakujem.
Vatikán. Páter Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice, pri príležitosti začiatku letnej dovolenky pápeža Benedikta XVI. Poskytol rozhovor o pápežovom pobyte v Castel Gandolfe a jeho aktivitách v nasledujúcich mesiacoch.
Povedzme, že Castel Gandolfo je letným sídlom pápežov už veľmi dlho, teda istým spôsobom boli výnimkami práve pobyty pápeža Jána Pavla II. V horách. Ako vieme, Benedikt XVI. Rád prijal aj pozvanie do hôr niekoľkokrát, ale vieme, že v Castel Gandolfe sa cíti veľmi dobre a že odpočinok, ktorý potrebuje a po ktorom túži, má najlepšie zabezpečený v Castel Gandolfe, než by sa mal presúvať na krátky čas do neznámeho miesta, na ktorom by musel meniť svoje zvyklosti, či už pokiaľ ide o prostredie alebo o denný poriadok. Castel Gandolfo teda má určité výhody známeho miesta, už dobre pripraveného a vybaveného pre Svätého Otca. Je to miesto samozrejme pokojné aj vo vhodnej nadmorskej výške. Je tam určite chladnejšie než v Ríme, ale zároveň nie príliš. Má záhrady, v ktorých sa možno prechádzať. Má priestory, v ktorých pápež môže vykonávať svoju intelektuálnu a kultúrnu činnosť, ktorá mu je obzvlášť blízka, nehovoriac samozrejme o čase pre modlitbu. Vieme veľmi dobre, že pápež nie je osobou, ktorá by strácala čas. Využíva svoj čas veľmi intenzívne aj vtedy, keď oddychuje, vykonávajúc vtedy činnosti, ktoré sú mu príjemnejšie a na ktoré je zvyknutý. Sú to čítanie, štúdium a písanie. Veľmi sa ma dotklo to, čo mi povedal pápežov osobný sekretár v minulosti veľmi spontánnym spôsobom. Najlepší spôsob oddychu pre pápeža je vtedy, keď môže študovať, písať o teológii a Svätom písme, pretože sú to argumenty, ktoré ho zaujímajú. I my všetci, keď robíme tie veci, ktoré robíme radi, oddychujeme. Ešte malá pripomienka, ktorú by som chcel urobiť. Keď je pápež v Castel Gandolfe, dáva mu to pocit spokojnosti v porovnaní s cestou, ktorú by sa dostal do cudzieho prostredia. Myslím, že pápež dbá aj na samotný fakt, že toto riešenie je z hľadiska organizácie, logistiky a bezpečnosti tým najjednoduchším pre množstvo ďalších ľudí. Skutočne, zorganizovať služby, bezpečnosť a dobré fungovanie pápežovho pobytu mimo Castel Gandolfa je pomerne zložité. Samozrejme, že sa to vždy konalo s radosťou, keď to bola naozaj vôľa Svätého Otca, no vždy bolo nevyhnutné zmobilizovať veľa ľudí a všetky aspekty organizačného charakteru. Verím, že pápež vo svojej diskrétnosti a pozornosti dbá aj na to, že ísť do Castel Gandolfa je pre veľa ľudí oveľa jednoduchšie.
Bude to teda obdobie oddychu, avšak aj nevyhnutnej prípravy na niektoré dôležité udalosti.
Samozrejme, pápeža čaká cesta do Španielska na Svetové dni mládeže a toto preruší jeho zvyčajný pobyt v Castel Gandolfe. Aj toto je jeden z motívov voľby Castel Gandolfa, keďže ho čaká v auguste táto cesta. Pápež určite už myslí aj na cestu do Nemecka, ktorá bude veľmi dôležitou a závažnou a už teraz veľmi očakávanou v jeho vlasti. Toto bude isto jeden z ďalších argumentov, nad ktorým bude premýšľať. No a potom je tu ďalšia práca, o ktorej všetci vieme. Dokončenie jeho veľkého diela o Ježišovi Nazareckom. Povedal, že ho chce završiť tretím dielom, hoci menším, ktoré by hovorilo o Ježišovom detstve v evanjeliách. Už na ňom začal pracovať vo voľnom čase počas posledných mesiacov, no pravdepodobne toto bude najvhodnejší čas, aby toto dielo završil alebo v ňom aspoň veľmi pokročil.
Ktoré aktivity bude pápež ďalej vykonávať?
Dôležitými stretnutiami, ktoré budú pokračovať aj v tomto čase oddychu Svätého Otca, sú samozrejme nedeľné modlitby Anjel Pána. Budú prebiehať v Castel Gandolfe v krásnom prostredí, na nádvorí Apoštolského paláca. Je to odlišné prostredie než obrovské vatikánske námestie. Toto nádvorie je malé a ľudia sa v ňom cítia bližšie Svätému Otcovi, ktorý je iba niekoľko desiatok metrov vzdialený, aj zvuky tohto uzavretého priestoru sú iné, sú veľmi živé a počuť všetky výkriky a rôzne vyjadrenia prítomných osôb. Teda Anjel Pána v Castel Gandolfe má veľmi zvláštnu, krásnu a rodinnú atmosféru. Zvyčajne audiencie sú v júli zrušené. Generálne audiencie opäť začnú v auguste a zvyčajne, tak trochu závisí od počtu zhromaždených, sa budú konať v Castel Gandolfe, pokiaľ kvôli výnimočne veľkému počtu veriacich z nejakej príčiny nebude potrebné prísť do Ríma. Od septembra budú pápežové aktivity veľmi intenzívne. Pripomínam, že v septembri sú naplánované dve cesty. Prvá do Ancony pri príležitosti ukončenia Talianského národného eucharistického kongresu a potom na konci mesiaca je to dôležitá cesta do Nemecka. Aj audiencie pre dôležité osobnosti začnú opäť v septembri. Hoci ešte pápež v septembri zostane v Castel Gandolfe, predsa len už bude svoje aktivity vykonávať viac menej normálne.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI prijal včera 7. júla žiadosť kardinála Attilia Nicoru o rezignáciu na úrad predsedu správy majetku Apoštolskej stolice. Dôvodom je jeho zámer venovať všetku svoju energiu novej inštitúcii, finančnému informačnému úradu, o ktorého vzniku rozhodol pápež Benedikt XVI prostredníctvom motu proprio z 30. decembra 2010. Po úvodnej fáze založenia novej štruktúry a prvých krokoch v oblasti uplatňovania opatrení v boji proti praniu peňazí musí byť teraz pozornosť venovaná výmene a dialógu s medzinárodnými inštitúciami, aby prostredníctvom oficiálneho hodnotenia mohli Svätá stolica a Vatikánsky mestský štát získať uznanie ako rovnocenná extrakomunitárna krajina so vstupom na tzv. Bielu listinu, teda zoznam štátov, ktorých právny systém zohľadňuje medzinárodné náležitosti súvisiace s bojom proti nelegálnej recyklácii peňazí. Novým predsedom správy majetku Apoštolskej stolice sa stáva monsignor Domenico Calcagno, doterajší sekretár tejto inštitúcie. Za nového sekretára pápež Benedikt XVI vymenoval monsignora Luigiho Mistoa, doterajšieho riaditeľa Vyššieho inštitútu náboženských vied. Španielsko. Včera sa v Madride uskutočnilo tretie informačné stretnutie ohľadom Svetových dní mládeže, ktorého sa zúčastnili zástupcovia vyše 50 veľvyslanectiev z celého sveta, akreditovaných v Španielsku, aby poskytli informácie z prvej ruky v súvislosti s organizačnými detailmi podujatia. Vaša úloha na tejto významnej medzinárodnej udalosti je nepopierateľná, uviedol generálny koordinátor Svetových dní mládeže monsignor César Franco, ďakujúc im za spoluprácu. Medzi účastníkmi stretnutia boli aj výkonný riaditeľ monsignor Franco Iago de la Sierva, riaditeľ protokolu José Carlos San Juan, riaditeľ bezpečnosti Francisco Morales, riaditeľ pre komunikáciu Rafael Rubio a nechýbal ani apoštolský nuncius v Španielsku monsignor Renzo Frattini. Doteraz sa na Svetové dni mládeže zaregistrovalo vyše 440 000 mladých ľudí zo 182 krajín. Medzi krajiny s najvyšším počtom prihlásených patria už tradične Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Spojené štáty americké či Nemecko.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej nedele. Pripravil ho Andrej Krivda, kňaz Košickej diecézy, ktorý študuje liturgiku na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme.
Milí poslucháči, život našich starých rodičov bol kedysi úzko spätý s obrábaním pôdy, ktorá ich vlastne živila. To do veľkej miery ovplyvňovalo život celej spoločnosti. Dnes, zvlášť v tzv. Západnom svete, sa svet roľníctva stále viac vzdialuje od každodenných záujmov a potrieb spoločnosti. To, či prší alebo svieti slnko, nás viac zaujíma preto, aby sa vydarila naša dovolenka, ako pre výsledok žatvy. Pre každého je ale samozrejme, že poľnohospodárstvo závisí od klímy, pôdy a druhu pestovaných rastlín. Či bude úroda dobrá alebo slabá, záleží od vzťahu medzi týmito tromi prvkami. Žiadny farmár alebo poľnohospodár sa teda na Slovensku nepustí do pestovania tropického ovocia. Klimatické podmienky by totiž neboli vhodné. Úroda, ak by nejaká bola, by ani zďaleka nepokryla náklady, čo by spôsobilo veľké ekonomické straty. Evanjelium nasledujúcej nedele nám predstavuje Boha ako poľnohospodára, rozsievača, ktorý vyšiel rozsievať. Nezdá sa, že by sa staral o to, aké je počasie, či je vhodné nasiatie. Nezaujíma ho ani to, kde rozsieva. Jedinou vecou, ktorú má pred očami, je samotné rozsievanie. Je to postoj ohlasovateľa Evanjelia, ktorý nehľadí v prvom rade na to, kde rozsieva slovo. Dôležité je rozsievať ho dostatočne s vierou, s istotou, že to slovo sa nevráti k Bohu bez ovocia. Zrno padá do rôznych typov pôdy. Ježiš hovorí o štyroch rozličných situáciách. Prvou je cesta, na ktorú však prileteli vtáky a zrno pozobali. Na ceste je pôda tvrdá, udupaná, zrno do nej nemôže preniknúť. Na skalnatej pôde zase zrná hneď vzýšli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Niektoré zrná padli do trnia, to ale vyrástlo a udusilo ich. Napokon Ježiš spomína aj dobrú zem, ktorá priniesla úrodu 100-násobnú, 60-násobnú alebo 30-násobnú. Vo vysvetlení podobenstva Ježiš obracia pozornosť na slobodnú odpoveď človeka, ktorá môže do veľkej miery ovplyvniť účinok Božieho slova. Rôzne typy pôdy naznačujú rôzne postoje voči Božiemu kráľovstvu a evanjeliu. Človek, ktorý sa podobá na udupanú pôdu na kraji cesty, je nepreniknutelný. Od neho sa slovo len odrazí a nemá žiadnu možnosť zakoreniť. Inými slovami, je ako kameň ponorený v rieke. Ak ho rozlomíme, zistíme, že vo vnútri je suchý, lebo neprepúšťa vodu. Kamenistá pôda predstavuje človeka povrchného. Ľahko sa natchne, ale nevydrží. Sľúbi všetko, ale nedodrží nič. Len čo zacíti náznak ťažkosti, stiahne sa. Trnie poukazuje na toho, kto sa pred náročnými požiadavkami slova nechá udusiť pozemským vlastníctvom a starosťami. Existuje ale i dobrá zem, čiže ten, kto počúva slovo a chápe ho, dovolí mu preniknúť do svojho srdca a premení ho na konkrétne skutky. Podmienkou je práve počúvať s porozumením, teda uskutočňovať slovo s aktívnym a vytrvalým úsilím. Tu si ale nutne musíme položiť otázku. Je predsa jasné, že na ceste, na skalnatej pôde alebo medzi trním zrno nemôže priniesť žiadnu úrodu. Prečo plytvať toľkým zrnom, toľkou námahou, toľkým Božím slovom? Stojíme pred veľkým tajomstvom slobody Boha a človeka. Boh sa nikdy nezrieka človeka, vždy na neho vsádza, vždy s ním počíta. Aj na kríži Ježiš napriek pľuvancom a urážkam svojich katov rozsieval slovo odpustenia a lásky. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Kajúcemu zločincovi Ježiš hovorí, ešte dnes budeš so mnou v raji. Ježiš rozsieval v najväčšom neúspechu, do pôdy poznačenej egoizmom a nezáujmom človeka, ktorý v ňom nespoznal svojho spasiteľa. A predsa tu zo strany stotníka nachádzame možno najkrajšie vyznanie viery v celom evanjeliu. On bol naozaj Boží syn. Zrno viery bez ohľadu na neúrodnosť pôdy vyklíčilo pre večnosť. Milí priatelia, začať pestovať na Slovensku exotické ovocie by bola nerozumná investícia, lebo na to u nás nie sú vhodné podmienky. Je takmer isté, že by to boli vyhodené peniaze. Každý si predsa dopredu zváži, čo má zmysel pestovať a nepustí sa do pestovania s nádejou, že sa časom zmení klíma a prostredie. Boh to však robí presne tak. Rozsieva svoje slovo v každom z nás, aj keď mu možno neposkytujeme vhodné podmienky pre jeho rast. Niekedy sa môžeme cítiť ako málo dobrá pôda, prežívať momenty prázdnoty, neúrodnosti, hriechu. Pán však stále pokračuje v rozsievaní a vďaka tomuto zadarmo zasiatému slovu napokon nachádzame spásu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.